Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní piatkového vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Pripravili sme pre vás spravodajstvo z Vatikánu a zo sveta, ako aj zamyslenie nad liturgickými čítaniami budúcej nedele. Pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. V Castel Gandolfe sa na tradičnom letnom seminári stretli bývalí študenti profesora Josefa Ratzingera, terajšieho pápeža Benedikta XVI. Stretnutie zvané Ratzinger-Schillerkreis sa koná v miestnom kongresovom centre Mariapoli a potrvá do nedele 28. augusta. Jeho tohtoročnou témou je nová evangelizácia v súvislosti s pripravovanou biskupskou synodou o novej evangelizácii, ktorá sa bude konať na jeseň budúceho roku.
Medzi 40 účastníkmi podujatia z rôznych krajín je napríklad kardinál Christoph Schönborn, viedenský arcibiskup, ako aj pomocný biskup Hamburgu Hans-Jochen Jaške, ďalej docenti, reholníci, reholné sestry, laici, všetko bývalí študenti profesora Ratzingera. Medzi relátormi seminára je docentka filozofie z Dražďanskej univerzity Hanna Barbara Gerl-Falkovic, ktorá sa zamerala na tému hovoriť v Aténach o Jeruzaleme, a Otto Neubauer, riaditeľ Viedenskej akadémie pre evangelizáciu. Téma jeho prednášky znie Evangelizácia stále nová, kde sa chudoba stáva mostom k ľuďom. V úvode zajtrajšieho pracovného stretnutia predniesie svoj príspevok pápež Benedikt XVI. Ratzinger-Schillerkreis tradične vrcholí nedelnou svetou omšou a modlitbou Anjel Pána s pápežom Benediktom XVI.
Vatikán, Argentína. V nedeľu 11. septembra sa bude vo všetkých kostoloch Argentíny konať zbierka zvaná Viac za menej na pomoc rodinám, ktoré žijú v podmienkach extrémnej chudoby. Posolstvo pápeža Benedikta XVI. K zbierke, ktoré vyzýva obyvateľov krajiny k veľkodušnej odpovedi na túto výzvu, pripomína, že aj najmenší dar má u Boha hodnotu. Dať viac tomu, kto má menej, a prekonať rezignáciu a ľahostajnosť. Byť zjednotený v snahe o odstránenie metly chudoby. Toto je myšlienka tradičnej zbierky, ktorej výnos bude rozdelený medzi 25 diecéz, kde bezdomovci žijú bez jedla a bez prístupu k pitnej vode. V posolstve pápeža, zaslanom predsedovi konferencie biskupov Argentíny, monsignorovi Adolfovi Urionovi, sa tiež píše:
V tomto dare sa musí odraziť Božia láska, ktorá je schopná zriekať sa aj potrebného, aby zachránila svojho brata. Benedikt XVI. Teda vyzýva k bratskej jednote, ktorá je najsilnejším znakom našej jednoty s Bohom, a ku veľkodušnej, konkrétnej odpovedi v zmysle evanjelia, že aj najmenší dar môže znamenať veľa.
Vatikán. Vatikán si toto leto pripomína celkom osobité výročie. 30. júla uplynulo 40 rokov od otvorenia auly Pavla VI., známej predovšetkým ako miesta konania pápežských audiencií. V Ríme je známa aj ako Nerviho aula, podľa mena jej projektanta, ktorým sa na požiadanie pápeža Pavla VI. V roku 1964 stal architekt Pierluigi Nervi. Podľa žiadosti pápeža malo ísť o veľkú sálu, ktorá bude slúžiť na pápežské audiencie. Situovaná mala byť na okraji mesta Vatikán, na parcele medzi sakristiou baziliky svätého Petra a námestím svätého Petra. S prácami sa začalo o 2 roky, teda v roku 1966, a slávnostné otvorenie auly sa konalo o 5 rokov, 30. júla 1971.
Publicista Connie Cosa, ktorý napísal knihu o stavbách navrhovaných architektom Nervim, poukazuje predovšetkým na základnú ideu vychádzajúcu z pastoračnej koncilovej konštitúcie Gaudium et Spes pápeža Pavla VI., keď uvádza: Nechcel nejakú klasickú posluchareň, kam ľudia prídu, aby si niekoho vypočuli alebo videli, ale chcel akýsi umelecký priestor, kde bude možná komunikácia. Pre Pavla VI. Bola táto stavba niečím veľmi dôležitým, predovšetkým jej umelecké hľadisko, pretože umenie je vlastne odrazom niečoho božského, prejevom chápania Boha je modlitbou. Ako ďalej uvádza publicista Connie Cosa, architekt Nervi, ktorý bol o pár rokov starší než pápež, mal určite spoločný základ hodnôt a skúseností.
Aula pojme až 12 tisíc ľudí a jej parabolicky klenutý strop smeruje pozornosť publika k pódiu, na ktorom Pericle Fazzini vytvoril v roku 1977 bronzovú sochu vzkriesenia. Okrem audiencií sa v tomto monumentálnom priestore konajú od roku 2005 vianočné koncerty, ako aj koncerty na počesť pápeža pri rôznych významných príležitostiach.
Španielsko, Slovensko. Udalosti Svetových dní mládeže neustále doznievajú v mysliach a srdciach účastníkov tohto mimoriadneho podujatia. Zo Slovenska sa na nich zúčastnilo okolo 3000 mladých ľudí, ktorí boli organizovaní v rôznych skupinách. Páter Milan Hudáček zo spoločnosti Ježišovej sa podielal na organizovaní skupiny mladých ľudí pod názvom Magis. O ich činnosti pred i počas Svetových dní mládeže nám povedal.
Španieli nám ponúkli celý ten projekt v takej podobe, že mladí sa mohli prihlásiť na rozličné experimenty, ktoré sa mali udiať týždeň pred samotným Svetovým dňom mládeže. Bolo to 6 experimentov, jeden z nich bol pútnický, kde mladí ľudia putovali, ďalší bol spirituálny, kde mladí ľudia poznávali spiritualitu, najmä Španielsku, ďalší bol sociálny, kde mladí ľudia pomáhali chorým a marginalizovaným ľuďom, ďalší kulturálny, kde sledovali kultúru kresťanstva počas uplynulých storočí, a ďalší bol ekologický, kde mali aktivity zameraní na ochranu prírody. Toto všetko sa malo udiať na území Španielska, Portugalska a Maroka. Takže projekt bol impozantný a záujem aj rástol zo dňa na deň u mladých ľudí. Španielskí organizátori túto veľkú skupinu mladých starostlivosti jezuitov, čo bolo asi 2700 mladých ľudí, najprv priviedli do Loyoly. Tam sme boli 2 dni. Z Loyoly potom sme sa rozišli v týchto malých skupinkách, do ktorých sme boli podelení na základe vlastného výberu, kto aký experiment chce konať. A 15. augusta sme sa všetci zišli v jezuitskom kolegiu v Madride. Každý dostal balíku pre pútnika, viacero publikácií, program, čo všetko sa bude odohrávať v Madride počas nasledujúcich dní. A tak mladí ľudia si mohli každý deň vybrať z desiatok podujatí, či to už boli výstavy, koncerty, prednášky a mnoho iných skvelých podujatí. Takže mladí sa roztratili od rána až do večera po celom Madride, hľadajúc to, čo ich viac zaujíma a povzbudzuje. Zvláštne aktivity pripravila práve veľká slovenská delegácia pri kostole svätej Anny, kde otec biskup Tomáš Gális a takisto grekokatolický biskup Peter Rusnák pripravovali deň čo deň aj viedli katechézy na zadané témy. Tam sme sa aj všetci my schádzali na sväté omše, kde koncelebrovali všetci kňazi sprevádzajúci slovenských mladých v Madride. Potom prišiel nezabudnutelný štvrtok, kedy Svätý Otec priletel do Madridu a viacerí sme išli ho pozdraviť. Stáli sme asi 2 hodiny na kraji cesty, kým prešiel papamobil a on žehnal pútnikov okolo cesty. Entuziasmus, ktorý vládol medzi pútnikmi, sa vtelil do takej krátkej frázy Esta es la juventud del Papa. Toto je pápežová mládež, ktorú skandovali neustále mladí ľudia. Svätý Otec bol vidieť na ňom, že je veľmi dojatý a teší sa z takej hojnej účasti. Na ďalší deň bola takým vrcholným programom práve krížová cesta s ním a my sme ju sledovali z prilahlých ulíc, kde boli umiestnené veľkoplošné obrazovky a zvukovo takisto to bolo všetko zabezpečené. A potom prišla sobota, nezabudnutelný deň, kedy sme sa všetci pohli k letisku Cuatro Vientos. Digitálne teplomery v Madride ukazovali, že je 43-44 stupňov a my sme v takejto horúčave sa peši schádzali na stretnutie so Svätým Otcom. Keď si predstavíte, že 2 milióny ľudí sa zíde na jedno veľké miesto, treba obdivovať aj disciplínu mladých ľudí, ktorí to všetko perfektne zvládli bez nejakých výtržností. Vo večerných hodinách začalo samotné bdenie, keď prišiel Svätý Otec, nezabudnutelný potlesk, ktorý ho vítal, a takisto začiatok adorácie, kedy vyložil sviatosť oltárnu. A tu prišlo k niečomu zaujímavému. Malý mráčik, ktorý sa postupne objavoval na oblohe, sa zväčšoval, zrazu začal blískať a spustil sa veľký dážď. Bolo zaujímavé, že počas tejto búrky vypadlo ozvučenie nášho sektora, kde sme boli, a tá masa iste nemohla zostať v tichu, v silenciu, jednoducho život pokračoval ďalej v akomsi inom režime a asi po 4 hodinke bolo to všetko opravené. Svätý Otec sa opäť prihovoril, mladí stíchli a počúvali sme potom jeho pozdravy, ktoré prednesol asi v 6 rôznych rečiach. V tlači som našiel aj takú zmienku, že pápeža Benedikta vyzval kardinál Madridu, či už nejdeme preč z tohto miesta. A vtedy mu Svätý Otec odpovedal, že nie, ja tu ešte zostanem. Bolo to dojímavé, ako on chcel byť pri mladých ľuďoch a neskôr aj sám to povedal a obdivoval mladých ľudí, že rezistovali aj náporom nepriaznivého počasia, aby mohli byť s ním. A keď opäť skantovali Esta es la Juventud del Papa, on ich tak trošku poopravil, že Kristus je ten, ktorý je v centre nášho života viery a máme ho nasledovať.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 22. nedele v cezročnom období. Pripravil ho František Knapík, kňaz spišskej diecézy, ktorý študuje katechetiku na Pápežskej Salesianskej univerzite v Ríme.
Jeden z dôležitých predpokladov pre úspešnú komunikáciu je schopnosť vedieť prekročiť vlastné schémy myslenia a naučiť sa chápať vnímanie a pohľad druhého človeka. Napriek tomu, že sa na ľudí okolo nás zvyčajne pozeráme cez naše vlastné predstavy a skúsenosti, je potrebné vedieť, že tí druhí to môžu vždy vnímať trochu inak. Problém však nastane vtedy, ak si začneme byť natoľko istí svojim presvedčením, že cítime potrebu podľa neho usmerniť správanie toho druhého. Skutočnosť, že to s našim blížnym myslíme úprimne, ešte neznamená, že naša dobre mienená rada nemôže byť mylná, ako to potvrdzuje aj Evangelium 22. nedeľa v období cez rok. Ide o jedno veľké nedorozumenie v komunikácii medzi Kristom a Petrom. Potom, ako učeník správne definoval mesiášskú identitu svojho majstra, Ježiš chce učeníkov posunúť v poznaní svojho poslania ešte ďalej. Začal preto vyjavovať, že musí ísť do Jeruzaléma a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho však vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. Táto Petrova dobre mienená rada sa obratila proti nemu. Hoci vyjadril to, čo si skutočne myslel, ukázal, že z Kristovho mesiášskeho poslania ešte toho veľa nepochopil. Totiž obraz trpiaceho a zabitého mesiáša bol pre Petra nepriateľný. Podľa židovskej tradície mesiáš mal byť úspešný, suverénny víťaz tak po stránke morálnej, ako aj fyzickej. Peter nechcel prísť o túto svoju predstavu, preto cítil morálnu povinnosť zasiahnuť a varovať Krista pred dramatickým osudom, ktorý spomínal. Ježiš ho však veľmi dôrazne napomenul: choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Hoci Peter bol s Kristom v dôvernom vzťahu, predsa sa stal pre svojho učiteľa prekážkou plnenia Otcovej vôle. Peter v strachu o Kristovu budúcnosť, ale hlavne o svoju, pozabudol, že sa dostal do situácie, kedy začal svojmu pánovi radiť, čo má robiť. Ježiš ho preto prosí, aby mu ustúpil z cesty. Ako Peter, tak aj každý z nás, kto pracuje pre cirkev, si musí dávať pozor, aby pri budovaní Božieho kráľovstva nepresadzoval len svoje ľudské predstavy a záujmy, ktoré môžu byť často opačné ako tie Božie. Pán učeník by sa nikdy nemal dostať pre svojho učiteľa, mal by vždy kráčať za ním. Kristus by mal byť ten, ktorý bude vždy určovať smer cesty. Kto presadzuje len svoju vôľu, ľahko sa môže stať prekážkou v uskutočňovaní Božieho zámeru, aj napriek tomu, že sa pohybuje v tesnej blízkosti Krista. Ježišova cesta utrpenia a obetovania má byť cestou aj jeho učeníkov. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Slova o kríži, o seba zaprení, o postupnom strácaní vlastného života zaiste neznejú príjemne. Avšak každý, kto to s nasledovaním Krista myslí vážne, musí počítať s ťažkosťami. Utrpenie patrí k podstate Kristovho učeníctva, lebo očisťuje naše motívy a robí naše ohlasovanie hodnoverným. Milí poslucháči, všetci sme povolaní stáť sa Ježišovými učeníkmi a chceme byť užitoční pre rást Božieho kráľovstva, musíme nechať svoje túžby a predstavy neustále formovať Kristom. Vyhneme sa tak nebezpečenstvu, že by sme chceli určovať Bohu, čo by mal robiť v našom živote. A nezľaknime sa ani prípadného utrpenia a ťažkostí. Sú to znaky, že ideme Kristovou cestou.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.